Неемия біргегі. Кахалияның олу Неемияның бізен сөздері бодыр. Тербігі жылда Кислевті байда мен Сузу хорының ортузынға тұрғаман. Қанжан мен анани дейірпірдіңмам өскі ұлыс бұлағады иудейден жетік білген. Мен олардан тұтырушқынан ейіп чана өрген иудейлердің тойында база Иерусалимнің тойында айтырған мен. Олар мене Тұтырушқын соңында иудей жедедір жана берген ұлыс амында ұлу берге дейшкін базындыры үшкінгі таваршыт тұр. Тайзындар Иерусалимнің ханазын өрі пұскан ах алғыларын өртедік бендір дейін. Ол бүгіні түңнақ баш, олыр олғыш, ұғыла падырқпа мен. Елең ғаш күн мұңғарап, чем жүвейін, дейірді саадан бұрғанның мұныңға мөргіп келдім. Мен мұнжа деп мөргіп тұрдым. О, дейірді саадан дейіргі бұрған жаяқчы, өндір ұлу, сүрттенчі, чағы керезінгі шынжы бұрған. Сенге ұнақ, сен айтышынларыңны тоып тыңнап тұрар ұлысқа, енерелді бұрған. Сен құлан кеченгелік болып, қараң ажық болып, чалжаларың болыр Израил жонды еш дүні күнді сен мұныңда мөргіп тұрар, чалжан мен мөргілімні тыңнап көрім. Мен израилшілерің сенге өдір үлгеткен бачыттарын, оң іштінде бодымның болғаш төрел бөлімнің үлгеткен бачыттарын мініп жуалайын. Біз сен мұныңға ұлу кен бұрулу болған біз. Бодымның жалжан, Моисейге бірген айтышқындар, түрімдер болғаш хойлыларыңны тоып тыңнабайын тұрған біз. Бодымның жалжан Моисейге айтышқын беріп, жуалайын сөзіңді бодап көрем. Бір әрес менге өскерлер болзыңарса, мен сілеріні өскі чонар аразыңа тарадып қаптармен. Апир әвес менже әгіліп көйіп, мен айтышқынарымны күйіседіп, тоып тыңнар болзыңарза. Сілерінің тоып ұдарадық бақпан ұлызыңар, чер тәлегейнің ұзы қыдыңда да тұрар болза. Мен сілеріні ортан чығып алғаш, бодымның аталдарым тұрар қылдыр шіліп алған жерімде әкермін. Олар, сейін жалжаларыңдыр, сейін жоныңдыр. Сен оларыны бодымның өндір ұлы күжің білі, күчілік холың білі адырып хостансын. О, дейіргі, сен құлан, чалжан мен мөргілінгі база, сен адыңны өрішкілі күнділер чалжаларыңның мөргілінгі кеченгелік болып көрсін. Ам мене, бұл кезінің кейіргер сәткілін жеді бар арғадан беріп, жедішкінден хайырлақ бөр. Мен ханың күндаға тұдық жүзі тұрған мен.